Озатлык радиосы сөйли. Бүген 19 июнь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге тапшырыда. Европа илләрендә эш ташлау һәм башка каршылык чаралары дәвам итә. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханы тирәсендә җанҗал чыкты. Яхшы нәтиҗәне ялган юл белән генә күрсәтеп буламы? Уфада Казан кебек транспорт системасын үзгәртергә булды. Евро 2008 футбол беренчелегендә Русия такымында уйнаган татар уенчысы Диньяр Биләлетдинов турында безнең мәгълүмат. Болар барысы да бүген азатлыкта булыр. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Афган гаскәрләре халыкара көчләр ярдәмендә Кандахар янындагы авылларны Талибаннан чистартты. Атна кеш иртән Хамас белән Израиль арасында үзара һөҗүм итмәү килешүе гамәлгә керде. Мәскәү, әгәр дә Грузия Абхазиядәге Русия тынычлык сакчылары эшенә тыкшынуын дәвам итсә, аңа кан кыйыш яны дип кисәтте. Казан урамнарының берсенә күптән түгел вафат иткән күренекле язучы Чыңгыз Айтматов исеме бирелергә мөмкин. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кабул. Әфганстанның көньягында рәсмиләр әфган гаскәрләре халыкара көчләр ярдәмендә Кандахар янындагы авылларны Талибаннан чистартты дип белдерә. Кимендә 56 сугышчы үтерелгән. Кандахар башлыгы Асадулла Халид узган төндәге бәрелешләрдән һәм һава һөҗүмнәреннән соң Талибан сугышчылары Аргандап районындагы ул авыллардан качты дип белдерде. Чарада 1000ләп хәрби катнаша. Коалиция сүзчесе генерал Карлос Бранко уртак көчләр хәзер бу операцияны тәмамлау өлешендә дип белдерде. Вашингтон. АКШ тикшерүчеләре Кушма Штатларының Афганстан армиясен яки полиция көчләрен ничек төзүнең тулы планы юк дип белдерде. Дәүләт хисап булаты Пентагонның һәм Дәүләт департаментының аларны төзү турында тулы планы булмый торып, Конгресс ул көчләр өчен акча бүлмәскә тиеш диде. Тикшерүчеләр әйтүенчә, Афган армиясе дә, полиция көчләре дә АКШ һәм НАТОның ныклы ярдәменнән башка иминлекне үз үсләренә алырлык хәлдә булудан шактый ерак. Иерусалим. Бүген иртән Хамас белән Израиль арасында үзара һөҗүм итмәү килешүе гамәлгә керде. Мисыр арадашлыгында әзерләнгән бу килешү нигезендә Хамас Газза сызыгыннан Израильгә ракета һөҗүмләрен туктатырга, Израиль Газзадә хәрби чаралар үткәрмәскә тиеш. Израиль премьер-министры Эхуд Алмерт килешү кыска гомерле булачак дип фаразлады һәм әгәр дә Фәлестин ягыннан ракета һөҗүме булса, Израиль хәрбиләре җавап бирергә әзер диде. Газза сызыгында хакимияттә булган Хамас башлыгы Исмаил Хания барлык Фәлестин төркемнәре дә милли җаваплылык хисен тоеп, килешүне бозмас дип өметләнүен әйтте. Мәскәү. Русия хәрби көчләр идарәсе башлыгының беренче урынбасары генерал Александр Бурутин, әгәр дә Грузия Абхазиядәге Русия тынычлык сакчылары эшенә тыкшынуын дәвам итсә, аңа кан кыйыш яны дип кисәтте. Бурутин Русия киң күләм мәгълүмәт чараларына моның нәтиҗәләре бик тә җитди булырга, хәтта кан кыйышка китерергә мөмкин дип кисәтте. Сишәмбе көнне Грузия Абхазия янында үз карамагындагы җирдә Русияның танкка каршы ракеталар ташучы 4 тынычлык сакчысын тоткарлап, соңрак азат иткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казан. Казан урамнарының берсенә күптән түгел вафат иткән күренекле язучы Чыңгыз Айтматов исеме бирелергә мөмкин. Бу турда Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев атна кичтә Казан Кермәндә Кыргызстанның Русиядәге илчесе Раймкул Аттакуров белән очрашуда әйтте. Очрашуда катнашкан Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Александр Кагогин министрлык Казан белән Бишкек арасында очрашуларның техник-икътисади нигезен әзерләү мәсьәләләре белән шөгыльләнә башлаячак диде. Мәскәү. Элек Русия президенты Борис Ельцинның үлеменнән соң 1 елдан артык вакыт үткәч, иминлек хезмәте аның шәхси камераменының видео архивын кулга алды. Коммерсант газета язуынча, дәүләт иминлек хезмәткәрләре Ельцинның сәяси тормышына кагылышлы 600ләп тасманы тартып алган. Ельцинның элек камерамены Александр Кузнецов иминлек хезмәтен хәзерге Русиядә демократия торышы дигән документаль фильм әзерләүгә зур кыйынлыклар тудыруда гаепле. Ул фильмга 1988-2000 елларда төшерелгән тасмалар керә. 1991 елгы фетнә вакытында Ельцинны видеога төшерү бары тик Кузнецовка гына рөхсәт ителгән булган. Мәскәү. Халыкара журналистлар федерациясе журналист Анна Политковскайны үтерүдә шикләнелүче 3 кешегә каршы җинаять гаепләүләре чыгарылуыны хуплаучы белдерү ясады. Кичә Русия прокуратурасы Политковскайны үтерелүен тикшерү эшенең бер өлеше тәмамланды дип, 3 кешегә үтерү гаепләве белдерелүен игълан иткән иде. Бу эшкә бәйле башка бер кешене тикшерү дәвам итә диелде. Халыкара журналистлар федерациясе үтерүчеләрне яллаган кешеләр җавапка тартылырга тиеш диде. Русия һәм Чечня хакимиятләрен кеше хокукларын бузуда гаепләүче журналист 2006 елның көзендә үз өйе янында атып үтерелде. Казан. Киләсе атнада Татарстанда мусульман яшьләренең икенче фестивале үтәчәк. 7 көн дәвам итәчәк бу җыен 23 июньдә тантаналы рәвештә Казанның Кул Шариф мәчетендә ачыла. Фестивальнең төп өлеше борынгы Болгарда үтәчәк. Анда Идел буе төбәкләренең мусульман яшьләр оешмалары активистлары, ислам уку йортлары шәкертләре, яшь мусульман дин әһелләре катнаша. Фестивальдә мәдәни чаралардан тыш мусульман яшьләренә борчыган мәсьәләләр турында семинарлар, түгәрәк өстәл сөйләшүләре, галимнәр, дин һәм җәмәгать эшлеклеләре белән очрашулар һәм башка чараларда каралган. Мәскәү. Федерация шурасы Русиягә эшләргә килгән мигрантларның рус телен белүен тикшерү тәртибе кертергә тәкъдим итә. Чит ил ватандашларының Русия Федерациясендәге хукукый хәле турындагы канунга шундый үзгәрешләр өлгесен Федерация шурасының рәис урынбасары Александр Торшин һәм сәнәгать сәясәте комитетының рәис урынбасары Владимир Слуцкер әзерләгән. Бу үзгәрешләр Русиягә вакытлыча яшәргә һәм эшләргә килүчеләрне рус телен өйрәнергә этерәчәк диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең тапшыруда Европа илләрендә социаль сәбәпләр белән канәгатьсезлек йөзеннән эш ташлау һәм башка каршылык чаралары дәвам итә. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханы тирәсендә җанҗал чыкты. Ришвәт бирүдә тотылган кешеләр бу гаепләүләрне районыбызны каралту дип бәяли. Уфада Казан артыннан газельләргә каршы көрәш башлый. Татарстанда математика фәненнән үткәрелгән бердәм дәүләт имтиханы тирәсендә җанҗал һаман да игътибар үзәгендә. Балтач районында уздырылган тикшерү һәм анда тотылган төркемнең видеосы рус телле интернет сәхифәләренә әйләнеп чыкты, федераль каналларда күрсәтелде. Балтачлылар үзләре моңа бик ачулы, чөнки мондый хәлләр бездә генә түгел, башка җирләрдә дә бара диялар. Бердәм дәүләт имтиханына иң югары дәрәҗәдә тәнкыйть белдерелсә дә, укытучылар арасында бу башлангычны яклаучылар да бар. Балтачтагы хәлләр турында тулырак әйтеп Наил алан сөйли.
Бу көннәрдә Балтач якларында халык математикадан бердәм дәүләт имтиханы биргән вакытта безнең районга гына махсус аяк чалганнар дип шау-шу килә. Янәсе, мондый җитди сынаулар вакытында Татарстанда гына түгел, ә бөтен Русия мәктәпләрендәге чыгарылыш сыныфтагылар югары бәя алсын өчен әтиәниләр дә, укытучылар да, мәгариф хезмәткәрләре дә төрле юлларга бара. Ә менә ни өчендер нәкъ Балтач районындагы Нурма мәктәбендә булган хәлне бөтен дөньяга шаулатырга кирәк булды икән, без бу турыда интернеттан күреп шаклар каттык, ди исемен әйтергә теләмәгән бер ана. Дөрес, математика имтиханы булган 4 июнь көнне Нурма укучылары үзләре бирмәгән. Алар мәктәбенә районнан җыелганнар. Бердән дәүләт имтиханы, ягъни БДИ бирү башлыгы мәктәпнең идән астына имтихан бирүче балаларның әти-әниләре алып килгән, математикадан яхшы белгән югары уку йортлары студентларын укытучыларны керткән. Тикшерүчеләр килеп сизмәсеннәр дип, идән асты ишеген бикләп мөхөрләп тә куйган. Имтихан башлангач әти-әниләре 5000 сум түләгән укучыларның БДИ кәгазьләрен сиздермәй генә алып, ярыктан идән астына биреп торганнар. Тутырылган эшләр кире сынау бирүче өстәленә яткан. Барсы да жойгына барган вакытта Россия ішкі ішлер министрлігінің Татарстандағы иқтисады жинеячілікке қаршы идара қызметкерлері келіп жетіп, бұ алыш берішіні фаш еткен, иден астынан 15 кішіні шығарған. БДИ-нің Балташ бөлігі башлығы һәм аның ярдәмшісі ришвет алуда, һәм имтихан нәтижелерін фальсификациялауда шикленіде, жинеяч іші қозғатылған. Жинеет кодексының 290-шы мәддәсінің 2-нче кисәге нигезендә канун бузып ришвәт алуда Балташ район мәгариф бүлегенең 2 хезмәткәренә җинаять эше кузгатылды. Берсе бердәм дәүләт имтиханы бирү бүлеге башлыгы аңа 36 яшь, икенчесе аның ярдәмчесе аңа 30 яшь.
Пункту проведения ЕГЭ и его 30-летнего помощника.
Дейді Татарстан прокуратурасының матбуғат қызметінен Эдуард Абдуллин. Бұхәл Татарстанда бірінші жинеет іші түгіл. Узған елінің март айында 2006 елғы математика белгілерін юғары көтерген үшін республиканың мәғариф сифатын текшіру өзегі уәкілерінің ришвет алуын прокуратура ашқан еді. Ол уақытта юғары белгі үшін әти-әнилер 40 мың сум төлеген болған. Татарстан фән һәм мәғариф министры урынбасары Людмила Нұғманова белдіруінчә, Татарстанда шығарылыш сыныфта оқушыларының 30%-ка яқыны математикадан быйылғы дәулет имтиханын икелегә биргән. Мәғариф идарәсе хезмәткәрләре дә, укытучылар да БДИ-нең бөтен оқушыларга март айында гына мәҗбүр икәнлеге билгеле булу җитәрлек әзерләнергә мөмкинлек бирмәгән дип белдерә.
Ел буена укучы традицион экзамен бирәм дип әзерләнде. Билгеле булды яз көне генә ул балага шок дисәң дә ярый инде. Ярый менә минем кызлар ягы бирәм дип без октябрьдән үк тотындык алар белән.
Ди Чаллыда яшәүче математика укытучысы Зөләйха Галиева. Галиева әйтүенчә, өстәмә дәрес алмый торып, мәктәп программасына гына ышанып, БДИ-ны югары билгегә язып булмый. Ул өстәмә дәрес биргән кызлар математикадан югары бәя алган.
Ел буена 2 сәгать өстәмә ЕГЭ программасы белән ЕГЭ-нең бит аны китаплары хәзер бик күп. Банкларда бар, төрле тематический ФИПИ дигән белән аның бөтен нәрсә бар. Шушының белән әзерләнгәч, укучы тиешле балны ала.
Ди укытучы. Ә инде мондый дәүләт сынаулары вакытында күчерүләр, читтән ярдәмнәр булуын да инкар итми ул. Укытучылар арасында кисә телефоннары белән сорауларны рәсемгә төшереп җибәрүче һәм шул ук вакытта телефоннан җавап алучы укучылар булгалавы турында да сүзләр йөри икән. Һәм бу көннәрдә авыл мәктәпләрендә укытучыларның укучыларга булышуы турында да хәбәрләр бар.
Бала чага бик белемсез хәзер. Мин бик шат буйыгының килгәненә. Мәктәпләрдә баланы укытып булмый иде инде. Институтка ата-анасы түләп кертә, баларга кирәкми. Даже ул укытучыны мыскыл итәргә дә может иде.
Ди Зөләйха Галиева.
Нәйлә алан Балташта мәгариф идарәсе вәкилләре катнашлыгындагы төркемнең тотылуы һәм аларның ялган имтихан үткәрү хакында хәбәр итте. Бу бердәм дәүләт имтиханы кергән вакытта берничә ел элек аның ни рәвешле үткәрүенә күп тәнкыйт белдерелде. Казанның элекке мәгариф идарәсе башлыгының эштән алынуында шушы имтихан вакытындагы ришвәтчелек канун бозулар белән бәйләделәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез хәзер халыкара хәбәрләр турында.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Европа илләре инде күптән булмаган киеренге һәм авыр вазгыятьтә калды. Ягулык һәм ашамлык бәяләренең артуына каршы эш ташлау һәм протестлар дәвам итә. Проблемаларны чишү һәм бердәм сәясәт алып бару өчен уртак килешү кирәк. Лиссабон килешүе дип аталган бу документны раслау эше бик авыр бара. Ирландия халкы референдумда килешүне кире какты. Бүген Брюссельдә җыелган берлекнең 27 әгъза иле җитәкчеләре алдында менә шундый авыр мәсьәләләр тора. Берлек ишендәге хәлләр турында тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйләр.
Ике көнлек җыенда Европа җитәкчеләре беренче чиратта Ирландиянең Лиссабон килешүен кире кагуыннан соң нишләргә дигән сорауга җавап табарга тырышачак. Берлекнең барлык әгъзалары Ирландиягә карамыйча килешүне кабул итү ягында. Чехия генә моңа әлегә шик белдерә. Элекедән бирле Европа берлегенә яңа әгъзалар алуга каршы булып килгән Британия Ирландия нәтиҗәсенә карамастан килешүне раслауын белдерде. Хәзер Лиссабон килешүенә кушылган илләрнең саны 19 булды. Кайбер сәясәтчеләр Европаны килешүгә мөнәсәбәт нигезендә икегә бүләргә тәкъдим итә. Ләкин Европага киресенчә берләшү кирәк. Шуңа күрә Германия канцлеры Ангела Меркель Ирландия кебек илләрне читкә этәрүне кире какты.
Wir müssen sehen, dass Verträge in der Europäischen Union einstimmig.
Bu ish yoliqtirgich kibik tuyulsa da, biz barliq kelishuvlarining bir tovushdan qabul etiluvini erishirga tiyish. Birdamlik kerak, chunki u kelishuvlarni birlikning ag'za illari tuzigan, boshqa ag'zalarida ular bilan rizolashirga tiyish, deydi Merkel.
Und deshalb jeder einzelne Mitgliedstaat auch immer für eine Fortentwicklung des Vertrages sein Einverständnis.
Саммит алдынан бирликнинг сауда комиссионери Питер Мандлсон Европа узоқ йиллар ҳамон кимдандир соқланиб келди. Ҳозир онга аузимрак бўларга ҳужум этуши ўрнини оларга керак деди. Ирландия ҳукумати келишув масаласида референдум ўтказиб олдинан халиқни они йоқлавга үндамовда айбланди. Саммитга келган Ирландия премьер-министри Брайан Коуэн ўз-ўзини йоқларга ҳам оқланарга мажбур бўлди.
It is far too early yet for anyone to put forward proposals.
Ниндидер яңа тәкъдимнәрне алга сүрү әле иде. Әйе, киләсе айларда шешелеш табыр өчен катышларга туры киләчәк. Моны таныйбыз, диде Ирландия хөкүмәте башлыгы. Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Баррозо Ирландия референдумы нәтиҗәсенә карамастан, кайбер өлкәләрдә атап әйткәндә ягулыкны саклау һәм климат үзгәрешләренә каршы хезмәттәшлекне дәвам итәргә чакырды. Әмма Ирландиягә ишара ясап, инде бер кабул ителгән килешүнең эчтәлеген бер илешен генә яраклаштырып булмас, диде. Лиссабон килешүенең текстын үзгәртү авыр, бик авыр булачак, диде Баррозо.
Text of the Lisbon Treaty as it was approved.
Ягулык һәм ашамлыкка бәйләр кризисы да көн тәртибендә кала. Әмма Баррозо бу өлкәдә ниндидер өметле сүзләр әйтмәде. Берлек әгъзаларын ул финанс һәм бәйләр сәясәтенә тыкшылмаска, базарның бу хәлгә үзенә яраклашырга ирек бирергә чакырды. Аның бу фикерләрен Германия канцлеры Меркель дә яклап чыкты. Йөк машиналарын йөртүчеләр, балыкчылар һәм авыл хуҗалыгы ягулык бәяләренең артуына каршылык белдергәндә, күпләр Европа рәсмиләрен бернинди дә чаралар күрмәүдә гаепләде.
Бу көннәрдә Европа берлеге эчке проблемаларын хәл итә. Киләсе атна июньнең 26-сында исә Хан-Тимансида Европа берлеге Русия саммиты үтәчәк. Берлекне Русия белән икътисад, иминлек, мәгариф һәм мәдәният өлкәләрендә хезмәттәшлек кызыксындыра.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы кебек Уфа транспорт системасында үзгәрешләр көтә. Депутатлар бу хактагы канун өлгесен карый башлаган. Башкортстан башкаласы хакимиятләре дә газель машиналарыннан баш тартырга җыена. Уфада бу арада суда батып, машинага тапталып берничә кеше үлә. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп Уфадан Бәйтулла Фатхуллин сөйләр.
Башкортстанда газелдерге каршы көрәш башланды. Республика парламентында маршрут һәм яңгыл таксиларда юлсылар ташу турындагы канун проекты тәүге укуда кабул ителде. Дәүләт йыйылышы корылтае депутаты Дмитрий Купцов әйтүенсә, пассажир транспортын хезмәтләндерү өчен оештыруга күптән үзгәрешләр индерергә кирәк булган. Яңа канунга ярашлы күп автобус һәм улар инде маршрут буенча йөрәсәген, шулай ук юлсыларда нинди маркалы автобуслар хезмәтләндерәсәген дә урындагы үзидаралык органнары хәл итәсәк. Кала һәм район хакимиятләренең юлсыларда хезмәтләндерү заманса автобусларды чыгару теләгеле табигый ни өчен Ford, Mercedes, Hyundai һәм башка маркалы заманса пассажир транспорты булганда бер халыкты искереп кен автобусларда йөртергә тиешбез. Бунда тәүге урынга хавафлык мәсьәләсе куелган дип белдерә канунда әзерләүче комитет депутатлары. Өфүлә көн һайын меңдән ашу маршрут автобусы сага. Кайһы бер мәгълүматларга ярашлы уларның яртыгы бернинди рөхсәт кагыдынан тыш эшләй, ягъни водительләр бер нәмә өчен дә яуап бирмәй. Шул ук вакытта халык тап газелдәргә өстенлек бирә. Һәр тукталыш һайын кеше тиеп төшереп барган озын автобуста вакыт әрәм иткәнсә, газелдә тәгаен урынга йылдырып барыһың да етәһең.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфөлә бер бала һуга батып үлгән. Эске эшләр министрлыгының хәбәр итүләренсә, Өфөнең Өсөнсө ханлы мәктәп интернатыннан бер төркем балаларды дельфин бассейнына алып баралар. Һау ингәндә 1999 елгы бала һуга бата. Төркемдәге 18 баланы бассейнга ике тәрбиясе һәм вожатый алып бара. Бассейнда инструктор да була. тек нишләп өлкәндәрнең береһе лә баланы коткармай. Бул вакыйга буенча прокуратура тикшерү эше башлаган. Бул турала Калинин районы эске эшләр бүлегенең балигъ булмагандыр эшләре буенча бүлек сәхәйтәксе Флида Баязитова хәбәр итте.
Воспитатели молодые, возможно, они не доглядели. По данному факту материалы собранные находятся в прокуратуре Калининского района. Проводится проверка.
Башкортстанда һуга батып үлүдең бул тәүге осрагы түгел. Әлшәй районында балыкка киткән ике егет һуга батып үлгән. Вакыйга Ташлы авылы янындагы бавала була. Улар төнгүлеккә елга янында калырга була һәм машинага инеп йокларга ята. Ярдан 3 метр алыслыкта ултыручы Жигули машинасы әйелеп китеп һуга сума. Автомобильдан тик бер генә кеше йөреп сыга ала. 20 һәм 22 яшьлек егетләр батып үлә. Бул быелгы елда Әлшәй районындагы ошондай икенче фаҗига. Май башында Ибрай авылы янында Nissan Шуна хадимка төшеп китеп, үз кеше һәлак булгайна.
Азатлыкта Уфа авазы.
Үфле бер тәүлек эчендә 6 юл транспорт фаҗигасы теркәлгән. Уларда 6 кеше ярахатланган, тагы берәүһе вакыйга урынында һәлак булган. Юл хәрәкәте хавфлыгы дәүләт инспекциясе хезмәткәре Ралина Султанова әйтүенсә, кеше үлтергән водитель вакыйга урынын ташлап каскан була, тик аны һуңынан тоталар.
Төнге сәгать 2-дә Калинин районының Сельско-Богородская урамында водитель билгесез машина белән идарә иткәндә юл аша чыгып килүче ирне бердерә һәм вакыйга урыныннан кача. Нәтиҗәдә җәяүле алган җәрәхәтләрдән вакыйга урынында һәлак була. Тиз арада билгесез водитель ачыклана. Ул ВАЗ-2199 машинасы белән идарә итүче 32 яшьлек ир булып чыга.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан наркоконтролерлары наркотик таратучылар менен көрөшө. Ошо максатта улар мәк операциясы улгаргайны. Унун барышында Мәсетле районунда киндер яланы табылган. Унун майданы 1 гектар ярым самаха була. Киндер нисек үткән, нишләп әлегә тиклем табылмаган белүсе юк. Урында яшәүчеләрнең береһендә милиционерлар 60 доза героин таба. Өфүлә Гиппократ Антон булгандар, урындагы дәваханаларның береһендә эшләгән табиб наркотик менен сауда иткәне өчен кулга алынган. Марфин, Реладорм, Трамал кебек катнарлы дарыларга рөхсәт кагыздары язган. Өфе Орынбур юлында иһә үз машинасында 2,5 доза героин алып китеп барган катын тотыла. Генеясе балалар бакчасында тәрбиясе булып эшләгән. Башкортстанда наркотик таратучылар менән көрәш Дон Кихоттың изгелекләре менән аваздаш. Көрәшәләр, көрәшәләр, ә нәтиҗә киреһенсә, наркомандар артта бара. Бәләбәй қалаһында бәлиғ булмаған қыздарды тәндәре менән сауда итергә алыҡтырған ҡатын ҡулға алынған. Сутенер йәш ҡыҙҙарҙы ҡурҡытып притонда эшләткән. Иң аяныслыһы шунда сутенерға 19, тәндәре менән сауда итеүселәрҙең береһенә 13 кенә йәш. Сутенер ҡатын өс ҡыҙҙы фатирға кереп бикләй һәм уларҙы үҙҙәренең ҡулдары тибелдерә һәм өс ҡыҙға тәндәре менән сауда итеп аҡса эшләргә ҡуша. Тыңламағандарын туҡмарға вағыҙалай, телефондарын тартып ала. Кызлар ул тиклем яхшыдан булмаган гаиләләрдә яшәйләр. Мәхкәмә карары менән ул 5 ел ярымга хөкем ителгән, тик шартлы рәвештә. Балтас районында оскос кулаган вакыйга Россия хуҗалыгында була. Батударлы химик эшкәрткән вакытта авиакомпаньон ямгыятының яңа самолеты якынса 10 метр биеклектән кулай. Экипаж командиры төрле тән ярахатлары менән район үзәк дәваханасына озатыла. Оскос кулау сәбәпләрен Республика транспорт прокуратурасы тикшерә дип хәбәр итә Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат хезмәте. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Русиядәге тамашачылар Австрия һәм Швейцарияның футбол майданнарында барган Европа футбол беренчелеген күзәтә. Русия такымын чирек финалга чыгарган соңгы уенда татар егете Диньяр Белалетдиновның да өлеше зур булды. Хитер журналистлары да аның татар исемен вата җимерә булса да әйтергә өйрәнде. Кем ул Диньяр, кайдан чыккан? Бу футболчы турында Гөлна Шәйхетдин тулырак итеп сөйләр.
Бүгенге көндә Русия футболын Диньяр Билалетдинов исеменнән башка күз алдына китерүе авыр. Бу татар егетенә 23 яшь кенә булуга карамастан, ул Локомотив такымында капитан вазифасын башкара. Нәтиҗәле һәм яхшы уены өчен Диньяр 2004 елда Русияның иң яхшы яш футболчысы исеменә лаек булган иде. Хәзер ул Русияның җыелма футбол командасында иң оста ярым сакчыларның берсе булып санала. Диньяр 1985 елның 27 февралендә Мәскәүдә туган. Әтиенесе Нижгар өлкәсе татарлары. Кайбер мәгълүматларгә караганда, Диньярның футбол яратуы ата-бабасыннан ук килә. Әтисе Ринатның футбол белән кызыксынуы олы улы Марат һәм урта улы Диньярга да күчкән. Диньярның энесе Данил исә фехтование белән профессиональ шөгыльләнә икән. Ринат Билалыдинов бүгінгі күнде Локомотив футболшыларына алмаш әзірлей, тренер болып эшлей. Бабасы Сәйер әйтүенә қарағанда, Динияр бик тырыш һәм мақсатына ирешүшен. Бу тырышлыгы аның татар милләтенә хас тырышлык. Әйтергә кирәк, Динияр матбугат чараларына биргән әңгәмәләрендә үзенең татар булуын әйтеп килә. Элегрәк татарча сөйләшә идем, даими аралашмагач тел онытыла. Мин үзем мәчеткә йөрмим, дуңгыз итеннән әзерләнгән ризыклар ашыйм. Бу начардыр да, әмма моңа карамастан мин үземне мусульман дип саныйм һәм Аллага ышанам дигән Динияр бер әңгәмәсендә. Шулай ук Динияр татар халык ашларында бик ярата һәм аеруча әнисе пешергән итле бәлешне яратып ашый икән. Футбол уйнаудан тыш Динияр Мәскәү дәүләт индустрия университетының машина төзү бүлеген тәмамлаган. Монда ул бер туган абыйсы Марат белән бергә бер төркемдә укыган. Динияр кичерәк булуга карамастан мәктәпкә абыйсыннан иртәрәк барган. Шунлыктан мәктәпне дә бергә тәмамлап, югары уку йортына да бергәләп кергәннәр. Европа беренчелеге алдыннан Советский спорт газетасы укучылар җибәргән сорауларга Динияр үз җавапларын биргән. Максим исемле берәү 2004 елда башта Греция Евровидение бәйгесендә җиңү яулады, ә аннары футбол буенча Европа беренчелегендә алдынгы булды. Бәлки командага Дима Биланны алыргадыр дигән сорау биргән. Моңа исә Билалетдинов музыка һәм футбол арасында бернинди дә бәйләнеш күрмим дип җавап биргән. Миңа әлеге бәйге ошамый. Хоккей һәм футбол чемпионатларындагы җиңүләрне Евровидение бәйгесендәге җиңү белән чагыштыру урынсыз. Әйтик, мин Сычев, Тарбинский, Семедовны бер такымга җыеп, ишек алды беренчелегендә җиңү яулап, Русия данын якладым дип йөрү белән бер дип уйлыйм. Гомен бу бәйге һәм Биланның ул җыры миңа ошамады. Олимпия чемпионы Евгений Плющенконың биеп торуы да килешә торган гамәл түгел дигән Динияр Билалетдинов. Шулай ук монда Татарстанның Акбарс хоккей командасының баш тренеры Зинатулла Билалетдинов белән Динияр арасында туганлык җепләре юкмы дигән сорау бирелгән. Динияр сүзләренә караганда, алар хәтта таныш түгел икән. Ул үзенең фамилиясен сирәк очрый торганнардан дип уйлап йөргән. Тагын бер Билалетдиновны очраткач шок каткан.
Бүлнә Шәйхетдин Динияр Билалетдинов турында сөйләде. Бүген Азатлык сәхифәсендә Татарстандагы татар төрек мәктәпләрен саклап калу өчен көрәш дәвам итә. Бу мәктәпләрдә укучы балаларның ата-аналары киләсе сишәмбедә Мәскәүдә Русия хөкүмәте бинасы янында урам җыенын үткәрергә әзерләнә. Җомга көне Татарстан фәннәр академиясендә еллык җыелыш үтә. Бу утырышта академия тирәсендә берничә ай дәвам иткән буталчык хәлләргә ачыклык керер дип көтелә. Академия тирәсендәге ыгы-зыгыларның сәбәпләре турында Азатлык сәхифәсендә фәннәр академиясеннән соңгы көрәш дигән язмада укырсыз. Федерация шурасы Русиягә эшкә килгән мигрантларның урыс телен белүен тикшерергә тәкъдим итә. Канун өлгесенә күрә 6 дәрәҗә булдырырга тәкъдим ителә. Мигрантлар шуның кимендә беренчесен үтәргә мәҗбүр булачак. Бу көннәрдә Австрия һәм Швейцариядә Европаның футбол беренчелеге бара. Шәрәмбедә Русия такымы чирек финалга чыкты. Русия данын яклаучылар арасында Динияр Билалетдинов исемле татар егете бар. Азатлык сәхифәсендә шушы сәләтле егет белән якыннанрак таныша аласыз. Сәхифә безнең адресы www.azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен тыңладыгыз. Озакламый яңадан очрашырбыз һәм көннең төп темаларын барларбыз. Азатлыкның икенче өлешендә Русия эчке эшләр министры Ришвәт Чирк белән көрәш планын игълан итте. Белгечләр бу планга ничек карый? Татарстан фәннәр академиясенең еллык хисап утырышы алдыннан галимнәр үзгәртеп кору тәкъдимнәре белән чыга. Бердәм дәүләт имтиханы ришвәтчелек җанҗалы. Очраклы хәлме әле даими бара торган эшме? Бүген Азатлыкта шушы һәм башка темалар булар.